Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyada Rossiya elchisini otib o'ldirilishi jamoatchilikda keng muhokamaga chiqqan mavzuga aylandi. Suriyada kechayotgan urush atrofidagi munozaralarni yanada kuchaytirdi. Turkiya tomoni qotillikda gulenchilarni ayblab chiqdi. Rossiya tomoni esa boshqa bir ekstremistik tashkilotni aybdor sanamoqda.
Musulmon bir xalqda bizga qarshi nafrat bor. Turkiya xalqi eshitdi deb bizga qarshi juda katta nafrat bor degan narsani biror bittasi aytmaymiz.
Shu to'lqinda qoling.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika Ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika qonunchilari Rossiyani o'tgan oyda bo'lib o'tgan prezident saylovlariga aralashganlikda ayblamoqda. Kreml bu da'volarni safsata deb isbot keltirishni talab qilyapti. 2017-yilda Fransiya, Germaniya va Niderlandiyada saylovlar bo'lishi kutilar ekan, Yevropa davlatlari xavotirga tushgan. Ba'zi tahlilchilar Rossiya hozirdan ishga kirishganini aytmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi yil 4-chi muddatga saylanmoqchi. Rossiyaga qarshi sanksiyalarning boshida turgan Merkel Yevropaning yo'lboshchisi sifatida ham ko'rilmoqda. Demak, deydi tahlilchilar, Rossiya uning saylanishiga to'siq qo'yishga harakat qiladi. Merkel Germaniya bunday harakatlarga barham berishga tayyor turishi kerak, deydi.
Dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren.
Odamlarni xabardor qilib, siyosiy qarashlarimizni erta bildirishimiz kerak. Bundan asabiylashmaslik ham zarur. Shunchaki bunday holat borligini tan olib, yashashni o'rganishimiz kerak, deydi u. Biroq bu oson bo'lmasligi mumkin. 2015-yilda 1 millionga yaqin migrant Germaniyaga bordi. Ayrim kuzatuvchilar Rossiya mamlakatda immigrantlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atishi mumkin deya taxmin qilmoqda. Shu kungacha Germaniyada muhojirlarga qarshi bir necha namoyish bo'lib o'tdi.
They can target it both in France and Germany.
Rossiya Fransiyada ham, Germaniyada ham saylovlarga aralashib ko'radi. Biroq muhojirlarni Germaniyaga aynan Merkelning o'zi kiritgani uchun bu uning zaifligi deya ko'rilishi mumkin, deydi Yevropa islohotlari markazidan Ian Bond. So'nggi so'rovlarda immigrantlarga qarshi chiquvchi Germaniya uchun muqobillik partiyasini tobora ko'p odam qo'llab-quvvatladi. Berlindagi xuruj tarafdorlari sonini yanada oshirishi mumkin. Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham ultra o'ng qanot partiyalar Kreml bilan yaqin aloqalar o'rnatmoqda. Fransiya Milliy fronti yetakchisi Marin Le Pen o'z saylov kampaniyasini moliyalash uchun Rossiyaga aloqador bankdan kredit olgan edi. Tahlilchi Bondning aytishicha, bu partiyalarning maqsadi bir Yevropa ittifoqini bo'lib tashlash.
And from a Russian point of view, if you can divide Europe,
Yevropa bo'linsa, Rossiyaning ishi osonlashadi. Har bir mamlakatni alohida holda zaiflashtirib, o'ziga qaratib oladi, deydi u.
Divide themselves to Russia.
Yanvarda AQShda Donald Trump prezidentlikka kirishganidan so'ng Yevropaga yanada qiyin bo'lishi mumkin.
Trump himself, like Putin, seems to share this.
Trump ham Putin kabi Yevropa mamlakatlari bilan kollektiv ravishda emas, birma-bir ishlashni afzal ko'rsa kerak. Yevropa ittifoqi Rossiyaning kelasi oylardagi saylovlarga aralashishi oqibatida zaiflashsa ham pinagini buzmaydi deb o'ylayman, deydi Ian Bond. Yevropa rahbarlari xavotirlarimizni balantroq va baralla aytsak, Rossiyaning saylovlarga aralashuviga to'siq qo'yishimiz mumkin deb o'ylashayotgandir. Ammo, deydi kuzatuvchilar, Kreml harakatga ancha oldin tushgan.
Turkiyada Rossiya elchisini otib o'ldirilishi jamoatchilikda keng muhokamaga chiqqan mavzuga aylandi. Suriyada kechayotgan urush atrofidagi munozaralarni yanada kuchaytirdi. Turkiya tomoni qotillikda gulenchilarni ayblab chiqdi. Rossiya tomoni esa boshqa bir ekstremistik tashkilotni aybdor sanamoqda. Jamoatchilikdagi munosabatlarga ko'ra, qotillikni oqlab bo'lmaydi, ammo bu qotillik omilini Rossiyani Suriyadagi harbiy jinoyatlardan izlash kerak.
Musulmon bir xalqda bizga qarshi nafrat bor. Turkiya xalqining ichida bizga qarshi juda katta nafrat bor degan narsani biror bittasi aytmayapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Tayyip Erdo'g'on qotillikda Fatullah Gulen tarafdorlarini ayblab chiqdi. Qotillikni sodir etgan zobit Mavlud Oltintoshni Gulen tashkilotining faoli sifatida qayd etdi. Prezident Vladimir Putin Rossiyani Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirilishini ikki tomonlama munosabatlarni buzish uchun qilingan ig'vo harakati deb aytdi. Rus elchisini Turkiyada namoyishkorlarni otib o'ldirilishi jamoatchilikda jiddiy munozara qo'zg'adi. Aksariyat munosabatlarda bu qotillik oqlanmaydi. Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun olingan o'ch sifatida baholanadi. O'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Turkiyadagi vaziyat bilan yaqindan tanish. Turkiyadagi siyosiy jarayonlarni, xususan Rossiya elchisining o'ldirilishi ortidan qo'zg'algan munozaralarni ham kuzatib keladi.
Har bir insonning o'limi bir fojia, bir ayanchli narsa. Lekin endi siyosiy voqealar rivoji zaten shunga kelyapti. Rossiyaning o'rta sharqdagi faoliyati, o'rdagi musulmon xalqining ustida qilayotgan qatl, ayniqsa oxirgi mana Halabni bombalashi, o'rdagi o'lganlarni, halok bo'layotgan, qochib yurgan millionlarni ko'rgan har bir inson, u musulmon yoki xristian yoki umuman boshqa bo'lishi ham shart emas. Bir inson sifatida bu bomba tashlayotganlarga rahmat demaydi albatta. Ammo endi Turkiya xalqini ichida, masalan, qo'lida qurol tashish huquqi bo'lgan politsiya bo'lsin yoki boshqa xavfsizlik xizmati, armiyadagilar bo'ladigan bo'lsa, bu musulmon xalqni o'ldirayotgan odamga qarshi harbiy vaziyatdagi kabi harakat qiladi. Buni tushunish mumkin. Men oqlash mumkin yoki qoralash mumkin demayapman,
deydi Kamoliddin Yo'ldosh. Qotillik uchun mas'uliyatni Jaysh al-Fath guruhi o'z bo'yniga olgani haqida ma'lumotlar bor. Qotillik Halab uchun olingan qasos sifatida baholangan. Qotillik ortidan telefon orqali muloqotda bo'lgan Turkiya va Rossiya prezidentlari jinoyatni hamkorlikda o'rganishga kelishgan. Ayni paytda Rossiya tomoni tergov surishtiruv ishlarini o'tkazish uchun Turkiyaga maxsus guruh jo'natgani ma'lum. Kamoliddin yo'ldoshga ko'ra, hozirda bu hodisa yuzasidan rasmiy ayblovlar turlicha yangramoqda, ammo qotillikka turtki bergan sabablar haqida Rossiyada ham, Turkiyada ham gapirilmayapti.
Fathulloh Gulochilar qildi deb chiqdi. Bu endi keyingi paytlarda juda moda bo'lgan retorika. Eronni medialarga qaraydigan bo'lsangiz, buni bu butunlay boshqa narsaga aylanib ketdi. Rossiya mediasiga qarasangiz, buni Javhatun Nusra qildi, hatto mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi deyilgan talqinlar chiqdi. Ko'rayotganimizdek, bitta voqeaga 3 davlat Halabda birga haligi go'yoki terrorizmga qarshi kurashyapmiz deyotgan 3 davlat, 3 xil versiyani o'rtaga tashlayapti va 3 bir-biriga zid. Ammo hech biri aytmayaptiki, biz masalan Rossiya olarak yoki Eron olarak boshqa bir davlatni ichiga kirib, xalqini bombaladik, necha 100 ming insonni o'ldirdik, ayollar, yosh bolalar, qariyalar demasdan va bunga tabiiy olarak musulmon bir xalqda bizga qarshi nafrat bor. Turkiya xalqining ichida bizga qarshi juda katta nafrat bor degan narsani biror bittasi aytmayapti.
Deydi jurnalist. Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarga prezident Bashar Asadni qo'llab qo'shildi. Rus harbiy uchoqlari isyonchilar qo'lida bo'lgan Suriya shaharlarida amaliyotlar o'tkazdi. Xalqaro tashkilotlar bu amaliyotlar natijasida o'nlab shaharlar vayronaga aylangani, minglab odamlar halok bo'lganini qayd etishadi. Rus elchisini o'ldirilishi ortidan Turkiya va Rossiya prezidentlari hodisa ikki tomonlama aloqalarga daxil qilmasligi qotillikdan aynan shu maqsad o'zaro munosabatlarni keskinlashtirish ko'zlangani haqida bayonot berishdi. Ikki o'rtadagi aloqalar Suriyadagi harbiy amaliyotga qo'shilgan rus uchog'ini Turkiya tomonidan urib tushirilishidan so'ng keskin yomonlashgan. To'xtatib qo'yilgan siyosiy iqtisodiy munosabatlar shu yil yozidan boshlab qayta tiklanayotgan edi. Kamoliddin yo'ldoshga ko'ra Turkiya ham, Rossiya ham aloqalarni uzishga bormaydi.
Turkiya yo'qotgani gazda yo'qotdi. Atom elektr energiya markazi yo'qotdi Oqko'yda. U qo'ldan ketdi. Turizmda qancha milliardlar yo'qotdi. Rossiya, Turkiya oldi berdilarda qancha milliardlar tushdi. Bitta samolyotning urushi bilan hozir endi tiklanishga harakat bo'lyapti, ammo hali ham qaltis. Shuning uchun bunda yo'qotgan Turkiya bo'ldi deyishimiz mumkin va bugungi harakatda bu yo'qotishdan chiqish uchun ular bilan majbur endi yaxshilashga. Orada endi turklarni bilasiz, juda hayajonli, juda qaynab toshib ketadigan xarakteri bor. Bir samolyotni urib qo'ygani juda katta qimmatga tushdi, ammo endi hozir tavbasiga tayandi deyishimiz mumkin bo'lib ketganda.
Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov 19 dekabr kuni Anqaradagi ko'rgazmalar zalida chiqish qilayotgan bir paytda Suriya uchun qasos olayotganligini aytgan Turkiya fuqarosi Mavlud Oltintosh tomonidan otib o'ldirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Yangi yilni qarshi olar ekanmiz, har birimiz o'tgan yilni sarhisob qilamiz. Kelajakka orzu-umidlar bog'laymiz. Yakun topayotgan 12 oy qanday voqea jarayonlar bilan qirg'izistonliklar yodidan joy oldi? Xoraz yilidan xalq nimalar kutayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari, turli soha arboblari bilan suhbatda bo'ldim.
Jafarov to'xtasin hoji. Osh oblasini gubernatorning din ishlari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishdim. Shu kunlarga yetib, elimizni yurtimiz bilan yangi yil arafasida sulashib turganimizga Allohga cheksiz maqtov olqishlar bo'lsin. Endi 2016 yil tarixi juda ko'p yaxshi ishlar bo'ldi. Qisqaroq qilib aytganda, masalan, men o'sha O'zbekistonga bo'lgan safarda ishtirokchisi qatori, keyin O'zbekistondan kelgan delegatsiyalar kutib olib, bu bizdagi bo'lgan mumkinchiliklarni, bo'layotgan ishlarni ko'rsatgan kishi qasar aytaman, bu eldan ko'p yildan beri sabr qilib kutib bir shu bordi keldilar, qo'ni-qo'shnichilik ishlarni rivojlanish boshlanganiga juda suyungan, men esimda qolgan undaylardan bo'ldi deb aytaman. Sabab men Toshkentda o'qib, O'zbekistonda Marg'ilonda ishlab, Shahrisabzda ishlab, shu O'zbekiston bilan Qirg'izistonda elini, yurtini hammasi bir xil, dini o'zbir, tili o'zbir, bozori o'zbir, kerak bo'lsa bora turgan mozori o'zidir qudasi qarolash qurolash bo'lib ketgan el ekanimizni biz o'rtalarimizda chegaralar tarixda umrida bo'lmaganliklarini bunday ko'rgan kishi qatori emi qandaydir shunday bo'lak bo'lak bo'lib qolamiz degan o'ylar bosadilarda emi mana shu bordi keldi shu murungidan ham yaxshi bo'lib dunyoda til bilmagan har turli dinda bo'lgan kishilar bilan bir biri bilan muomala qilib bordi keldi qiziqchilik masalalarni uyushtiryotishadida avvalga qaraganda biz bir elmiz bir yurtmiz shu ishni boshlanishiga ayvay xursand bo'ldim men esimda qolgan voqealardan biri shu bo'ldi ikkinchisi referendum o'tkazildi har kim har narsa aytgan bilan har kim o'zini o'yini aytgan bilan ko'pchilik referendumni qo'llab bu masala ham chechilib oldi referendumda mana konstitutsiyaga haqiqatdan 2010 yilda shoshilishda bo'ldi bo'lgan konstitutsiya boyagi ancha muncha statyalariga ko'ngil burib bo'lgan narsalar mana kechagida o'ngdoldi bu faqat shu qirg'iziston mamlakatini o'zini mustaqil o'zini o'yi bor o'zini ayta turgan narsalarni mahkamlash qatorida zamonni vaqtdin talabiga binoan shu referendum yaxshi bo'ldi deb ayta olamda bu kelajak uchun eng ili bir ili bundayda biz ochiq oydin bachchavozlikqa qarshi ekanimizni bildirib qo'ydikda bundayincha aytganda shunga o'xshagan narsalar ko'p bu yerda shu konstitutsiyada buni aniq ko'rsatilib erkak bilan ayol kishini o'rtasida nikoh bo'ladi degan bitta shu punkt uchun hammasini qo'llasa bo'la turgan fikrdagi bo'lgan kishilar bizda alloh taolo elimizga yurtimizga tinchlik omonchilik bersin endi shu yaxshi boshlangan ishlar davom etib 2017 yil ham ko'p masalalar bo'yicha yana olg'a jilat turgan yillardan bo'lishiga tilakdoshmiz shu tinchlikdin mana birimlikdin tumoqchilikdin jili bo'lsin olisda tuganingiz degan to'g'ri mana yoningdagi qo'ni qo'shnilar bilan muomalamizni o'nglab ilgaridan tarixda bunday qarasangiz o'rta osiyoni eli qadimdan biri bo'lib butun dunyoda o'zini o'rnini bo'lib kelgan eldi barlig'i shu birimlikdin dayinda bo'lib kelgan 2017 yil ham o'shani singari yana ham yaxshiliklarga olib keladigan yil bo'lsin elingizga tinchlik bo'lsin bo'lar bo'lmas to'polonlardan xudo saqlasin anavi boshqa mamlakatlarda bo'lib o'tgan boyagi diniy siyosiy chirchataqlardan butun o'rta osiyoni alloh saqlasin shuni qatorida bizni mamlakat ham tinchlik omonchilikda bo'lsin
2017 yilda masalan rossiya bilan munosabatlar qanday bo'lishini xohlardingiz amerika bilan munosabatlar qanday bo'lishini xohlardingiz
xudo xohlasa umid qilamiz 2017 yilda mana shu hozirgi ketayotgan yo'nalish bog'itimizdan adashmay rossiya mamlakati bilan strategik necha yil 100 yillar 200 yillar 300 yillar sizning bizning bo'lib muomala qilib aralashib kelgan el bizda o'rta osiyoni eli mushtaydan tosh tayig'igacha mana bugun rossiyadan tiriklik qilayotgani shuni o'zi dalilda bu mamlakat bilan sizning bizning bo'lib yaxshi muomalada bo'lib yaxshisini uyrenib yomon qiliqlarini biz elga singdirmaslikka harakatini qilishimiz kerak bu bunday ochiq qilib aytganda emi mana bu yaqingi sharq arab mamlakatlari musulmon mamlakatlari bilan biz bordi keldi muomalalarimizni bordiqdan yaxshi tarafga olib boramiz degan o'ydaman
endi ayni paytda yaqin sharqda ayniqsa suriya iroqda haliyam shu urush janjal qon to'kishdan chimayapti terroristik harakatlar
bu aylanib kelib bir so'z bilan aytganda din islomga qarshi bo'lgan kishilarni chiqarayotgan har xil undaylarida qaysi mazhab qaysi bog'itdan bo'lishidan qatnamay men musulmonman degan odam boshqa birovga tilidan ham qo'lidan ham hamma yoqdan ziyon kelmay turgan odam ham musulmon bo'lishi kerakda hozir bu birini unisi orqasidan turib amerikasi qo'llayotsa bu yoqdan yana boshqasi qo'llayotsa shularni o'rtasida bo'layotgan alomatlar deb tushunamanda men hamma narsani ko'rib bilib turadigan alloh taolo shu rahm qilib ellarimizga ongiga un berib insof berib shu yaxshilik tarafga og'ishini xohlaymizda shu allohdan gana so'ranamiz mo'min musulmonlarga insof bersin tinchlik bo'lsin bir birini tushunsin
qirg'izistondan amerika ovozi radiosi uchun muhiddin zarif
amerika ovozi televizorda radioda va internetda shuningdek uyali telefoningizda o'qing tinglang va tomosha qiling so'nggi xabarlar tezkor xolis va ishonchli video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump AQSh prezidenti etib saylangandan beri hujjatsiz muhojirlarning keyingi taqdiriga oid xavotirlar ochdi. Noqonuniy immigrantlar huquq-tartibot organlari qo'liga tushib qolsa o'zini qanday tutishi kerak? Ularning qanday haq-huquqlari bor? Ko'plab shtatlarda mahalliy faollar shu borada ularga huquqiy ta'lim bermoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Eshik taqillamoqda. Bu ovoz yig'ilganlar diqqatini tortadi. Bu yerda muhojirlarga rasmiylar bilan qanday muloqot qilish bo'yicha mashg'ulot o'tkazilmoqda. 100-tacha odam qatnashgan treningda reydlar davomida yoki hibsga olinganda muhojirlarga o'zlarini va oilalarini qanday saqlab qolish yo'llari o'rgatildi. Tadbir tashkilotchilari hujjatsiz muhojirlarning konstitutsiyaviy huquqlari haqida yaxshi xabardor bo'lishini istaydi.
We all should know what those are right and how to make them stand. The right to remain.
Huquqlarimizni va ulardan foydalanishni bilishimiz kerak. Hibsga olinganda gapirmaslik huquqi, advokat yollash huquqi. Maryland shtatida faqat ismingizni aytasiz xolos. Shu ma'lumotni bilishingiz kifoya deydi tadbir tashkilotchilaridan biri Alma Quarty. Donald Trump noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashishga bel bog'lagan. Meksika bilan chegarada devor qurishni hamda millionlab immigrantlarni deportatsiya qilishini aytgan.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Uning vakolatlari katta va shunisi qo'rqinchli deydi bir muhojir. Maria Herrera AQShga bolaligida kelgan. Prezident Barack Obama farmoni bilan deportatsiyasi to'xtatib qo'yilgan AQShda ulg'aygan millionlab hujjatsiz muhojirlardan biri. Uning aytishicha Trump bir imzo bilan Obama farmonini yo'qqa chiqarishi mumkin. Agar bu qarorni bekor qilishni istasa, nimalar bo'lishi mumkinligi haqida xavotirim kuchli. Ko'plab odamlar oilasidan ajraladi. Bilimimni oshirish uchun bu yerga keldim bugun. Menda ma'lumot kam, ularda esa bor, deydi u. Dan Stein, Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti, u Maria Herrera kabi muhojirlar uchun hozir vaziyat qaltis ekanini tushunadi. Ammo, deydi u, huquqiy bilimni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar ularga yordam beradi.
What really these organizations are doing are trying to make it difficult for law enforcement.
Bu tashkilotlar kim shu yerda qolishga haqli, kimning haqqi yo'qligini aniqlashda huquq-tartibot organlarining ishini qiyinlashtiradi. Maqsad immigratsiya bo'yicha yangi tartibning ijrosiga to'siq qo'yish, deydi u. Tramp muhojirlar ketiga tushib ulgurmasdan haq-huquqlaringizni o'rganib oling, deydi faollar.
This is my country. I was born here but I was raised here.
Bu mening vatanim. Bu yerda tug'ilmagan bo'lsam ham shu yerda ulg'ayganman. Boshqa joyni tasavvur ham qila olmayman, deydi muhojirlardan biri. Tramp AQShga yoshligida kelgan 741 ming muhojirni tushunishini aytgan, ammo ularni deportatsiya qilish fikridan qaytgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.